on tore jälle sel ilusal talvehommikul või peaks kevad olema kevadhommikud teid siin jätkuvalt tervitada ja loota ja uskuda, et siis kevad ikka tuleb. Ma arvan, et juba järgmise nädala teise poole sees. Aga enne kui me nüüd edasi läheme, on mõned teated. Ja Kaido helistas täna hommiku mulle, et juhatuse koosolek, mis meil on nagu peaks olema, et vist jätame ära see kord. Aga oleks niisugune üleskutse, et kui me suvel plaanime siin ikka midagi remondimoodi teha, siis et igaüks, kellel on mingi nägemus, kas või selle saaligi kujundusest ja mis siin teha võiks ja kus veel midagi, siin on saunast mingid mõtted olnud, et siis mõtelge ja siis järgmine kord, kui meil see koosolek on, siis tooge oma ideed ja mõtted sinna, et me sealt saaksime siis need parimad ja kasutatavamad välja sõeluda ja siis ikkagi mingisuguse otsuse teha, mida meil võimu ja tahtmist ja jõudu siin teha on. Ja siis Kaidul on veel siin kirjas, et täna kell 5 õhtul siis vaatame viimane võitlus. Et siis kella 5 on siin võimalik seda vaadata. Ja siis noortel on selline teade, mis juba vist eile õhtul siin osalt öeldi, et järgmine kord me ootasime siia Jõhvi noori. Ja oleks tõesti päris tore olnud neid siin kohata ja näha, mis nad ja mida nad teevad. Aga et nad ei pidanud tulema. Ja et mitte siis seda nagu ära jätta seda osa, et siis Põltsama noored teeksid selle koosoleku siis ise. Selle tooksid selle maikuu, mis neil oli maikuus plaanitud teha, et tooksid siis siia selle järgmise reede õhtu kella 8, kus on siis selliseid muusikapalasid ja kus on lemmikkirjakohad siis siin seina peal noorte lemmikkirjakohad näha ja veel siis vaimulike slaidipilte. Teame, et siis järgmine koosolek või järgmine siis Jõhvi koosolek jääb ära, aga tuleb siis meie oma noorte koosolek selle asemel. Ja järgmisel igapäevapäeval on siis ka ju suured kevadpidustused Tartus, et kes tahab sinna minna, siis ma usun, et see, et võimalused on ka olemas. Tänane korjandus läks, ma arvan, kohalikule kogudusele, Ants juba vist eelmine kord ütles. Siis peaks ka järgmiseks korraks ütlema, et järgmine kord läheb ka kohalikule. Ja võtame siis koos lauda laulu number 119.
Thank you.
mõnistus paluda selleks tunniks. Meie armast aega isa, täname siin, et sina oled kannud meid möödunud aegadel. Oled lubanud täna siia sinu kotta tulla, avada ja uurida sinu sõna, annud meile lootust ja usku, kuni lõpuni välja minna, kuni selle päevani, mis sa tuled ja oled lubanud igal ühe tasu tuua. Õnnista seda lootust meile igal ühele ja juba, et see võiks meie südames elada ja see võiks kasvada. Ja õnnista meile neid mõtteid, mida me täna tahame siin veel kuulda, et sinu vaim võiks olla meie keskel ja sina ise võiksid siin olla. Ole ka nendega, kes on kurbuses, kes on haigevoodil, sina näed meie rahvast, sina näed kogu Eesti rahvast ja kogu maailma. Tule sina ja lõpeta ise see kurbuse maailma ära.
Ma tahaksin teiega käsitleda ühte küsimust, mille ma olen ise sõnastanud sellise pealkirjaga nagu kõige tähtsam küsimus. Et miks ma selle teema valisin ja mis see kõige tähtsam küsimus on, sellele ma usun, et me saame täna vastuse, loodetavasti. Mõni aeg tagasi oli mul üks vestlus ühe mu hea tuttavaga, kes ei ole küll meie koguduse inimene, ta ei kuulu ühtegi teise kogudusse ka, aga ta on nagu väga hästi kursis nii meie koguduse asjadega kui ka üldse vaimuliku eluga. Ja meil oli vestlus, nagu ikka tänapäeval põhiteema, millest inimesed räägivad, on hetkel maailmas toimuv ja Eestis toimuv, et siis majanduskriis. Ja ta ütles mulle ühe lause, et küll teil usklikel on ikka lihtne. Teie ainult palute ja Jumal teeb teie eest kõik ära, et aga kuidas meie nagu hakkama saame? Ja esimene asi, mis ma tahtsin talle vastata, et aga kes keelab sinulge nii? aga ma siiski talle ei vastanud nii. Ja ma hakkasin mõtlema, et ja mida ma täna tahan ka teiega käsitleda, ongi see, et milline osa on inimesel ja milline osa on Jumalal. Eelkõige ma keskendun täna sellele, et milline osa on meil, ehk inimesel, sellepärast, et see on see osa, mida me saame muuta. Me ei saa muuta seda Jumal osa, küll me saame aga muuta enda osa. Ja kui niimoodi piltlikult teile nüüd ette tuua seda Jumala ja inimese osa, et kui me võrdleme seda maailma ühe kiirrongiga, mis sõidab kuskile. Ja nagu me teame, siis paraku see, kuhu see maailm sõidab, see on kuristik. Ja sageli rasketes olukordades kipuvad inimesed küsima, et aga miks Jumal nii tegi või lasi sellel sündida. Aga kunagi inimesed ei küsi, et aga mida oleks võinud mina teha. Ja kui piltlikult tõesti öelda, siis tegelikult me oleme kõik olnud selles kiirrongis, mille lõpp kahjuks on selle pildi peal. Kuid Jumala käsi on välja sirutatud, et me saaksime selle pealt maha tulla. Ja eelkõige ongi inimese osa selles, et ta peab tegema selle sammu, sest Jumala käsi on välja sirutatud, et saab selle pealt välja saada. Kuid kui inimese seda kätt ei siruta vastu, siis tegelikult ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Ma toon teile veel ühe näite minu enda elust. See on küll natuke selline piinlik seik, aga ma arvan, et võin seda siis kavaldada. Et olin vist 10-aastane, kui minu ema otsustas ja vanaisa vanaema ka, et ma võiks minna muusikakooli. Ja noh, tundus nagu endalgi, et miks ka mitte. Aga piinlik on nagu tunnistada seda, et mul on muusikakooli haridus lõpetamata teine klass. Ja miks seda piinlik on tunnistada, et inimesed, kes midagi pooleli jätavad, et neid nimetatakse tavaliselt selliseks läbikukkunuteks või luusariteks. Aga miks mul ei õnnestunud seda siis muusikakooli lõpetada? Ma mäletan, et iga algus on tavaliselt ilus, mulle meeldis seal, ma käisin. Aga mida edasi, seda vähem aega mul selle jaoks jäi. Ja ma mäletan, kui ma juba olin jõudnud oma muusikakoolis käimistega juba siin nii kaugel, et võibolla korra nädalas või isegi veelgi arvem sinna sattusin, siis muusikakooli õpetajad rääkisid minu emaga, et kas nagu kuidagi ei saa, et ma ikka seda edasi käiks, et neil niigi vähe poisse käib, et kas see oleks nagu kuidagi võimalik, et minuga nagu rääkida, et ma ikkagi nagu selle edasi käiks. Ja noh, ema siis võttis mu ette üks päev ja rääkis siis minuga, et emaga nii räägiti, et mõtle, et mida sa nagu tahad, et kas sa tahad edasi käia või ei taha. Ja palju ma siis tol korral mõelda oskasin, mulle tundus lihtsalt, et mul ei ole selle asja jaoks aega. Ma ei mõelnud üldse sellele, et kas see on minu jaoks oluline, kas see on minu jaoks tähtis. Mul oli esimene mõte see, et aga mul ei ole aega käia seal. Ja siis, kui ma veel olin, enne kui ma lõplikult ära jäin, siis ma veel käisin mõned tunnid ja veel muusikakoolis mind räägiti, mind püüti ümber veenda, et ma ikka käiks edasi. Aga minu lõplik otsus oli siiski see, et ma ei edasi ei käinud enam seal. Kõik tingimused olid selleks loodud, et ma võiks lõpetada, aga minu enda otsus oli see, et ma ei soovi enam. Mida ma nagu tagantjärele võibolla veidi kahetsen, mitte seda, et mul ei ole nüüd muusikakooli paperit ette näidata, seda ma otsalt ei kahetse, küll ma kahetsen seda, et ma tolle hetkel ei mõelnud selle peale, et mida ma tegelikult tahan. Et ma ei küsinud endalt tol hetkel seda küsimust, mida ma tegelikult tahan. Ja minu arust see ongi see kõige tähtsam küsimus, milles peaks iga inimene selgusele jõudma. On tegelikult vahe, kui sinu käest küsitakse, et mida sa tahad või mida sa tegelikult tahad. Need küsimused on tegelikult täiesti erinevad. Küsimus, mida ma tegelikult tahan, tähendab seda, et me peaksime nagu üle olema oma sellistest igapäevastest tahtmistest, kaevuma sügavamale endas ja prooviksime nagu aru saada sellest, mis on meie tõelised vajadused. Sest kui ma küsiksin kellegest, et mida sa tahad, siis üldjuhul need vastused on sellised nagu igapäevased asjad, mis nagu parasjagu hetkel tunduvad, et meil vaja oleks. Aga me ei saa sellele vastata nii, kui meie käest küsitakse, mida ma tegelikult tahan. Kui tihti on keegi teie, kes seda küsimust küsinud? Või tundub see küsimus nii iseenesest mõistetav olema, et me oleme kristlased, me oleme loomulikult teame, mida me tahame, milleks sellest küsimust üldse esitada. Aga sellele küsimusele vastamine aitab meil tegelikult aus olla enda suhtes. Ja kui mina oleks tol hetkel enda käest ka küsinud selle küsimuse, mida ma tegelikult tahan, siis ma ei ole kindel, et ma oleks muusikakooli pooleli jätnud. Aga mul ei olnud tol hetkel aega ja tahtmis selle peale mõelda. Üks tuntud inimene on öelnud ka seda, et sa ei saa, mida tahad, kuni sa ei tea, mida tahad. Ehk me peaksime jõudma selgusele, mida me tahame, ja alles siis me saaksime hakata selle nimel tegutsema. Kui me oleme välja selgitanud, mõelnud, mida me tegelikult tahame, siis on kolm sellist väga lihtsat küsimust selle välja selgitamiseks, kas see on tõesti see, mida ma tegelikult tahan. Me peaksime vastama esimesena sellele küsimusele, et miks ma just seda tahan, kas ma usun, et mul on võimalik sellega hakkama saada, milline on selle asja hind ja kas ma olen valmis seda hinda maksma. Ja küll, me oleme välja selgitanud, mida me tegelikult tahame. Kuid kas sellega asi piirdub? Kas piirdub asi sellega, et me mõtleme välja, et mis on meie sügavamad hingesoovid ja paneme oma käed laiali ja ootame, et no nii jumal, nüüd ma olen välja selgitanud midagi, mida ma tegelikult tahan, ma jään seda ootama. Mis te arvate, kas meie kätte kukub nii midagi? Võime üks kõiku laiali ajada, et mida suurem, seda parem. Et mida rohkem käed laiali ajame, seda suuremat me ootame. Et kas inimese osa on üksnes see, et ta mõtleb välja, et ma tahan midagi ja siis ütleb selle, annab edasi Jumalale. Või on inimesel midagi veel teha. Järgmine asi, mille juurde me jõuame, on eesmärk. Ehk siis järgmine asi, mida me peaksime tegema, kui me oleme välja selgitanud oma tegelikud soovid, tahtmised, siis me peaksime püstitama eesmärgi endale. Ja kui seda eesmärki kuidagi moodi defineerida, siis eesmärk on soovitud või oodatud tulemuse detailne kirjeldus. Ma olen kuulnud seda, et oma eesmärgid tuleks kirja panna. Et me peaksime oma eesmärgid kuskile kirja panema. Siis on meil neid parem jälgida, ja see on need rohkem meil silme ees. Ning on tehtud uuring ka selle kohta, et vaid 3% inimestest üldse paneb oma eesmärke kirja ja sellest 3%-st ma usun väga väike osa on need, kes seda teevad põhjalikult ja detailselt. Miks inimesed ei pane oma eesmärke kirja ja ammugi võib-olla nad ei mõtle nende peale. see on võib-olla tingitud sellest, et inimesed kardavad, et see võib kaasa tuua pettumuse. Et kui me oma eesmärgi seame ja me seda ei saavuta, siis tõmbame endale ise häda kaela. Kuid kui meil on eesmärk, siis uskuge mind, meil on palju paremini võimalik jälgida, kuidas me sellel eesmärgil liigume, kuidas me võime seda saavutama. Ja ma olen veel tähele pannud seda, et kui me oma eesmärki selgelt paika ei pane ja oma eesmärgi nimel aega ei kuluta, siis tegelikult meie aja kulutavad ära hoopis mingid muud asjad, mis ei ole kuidagi seotud meie tegelike tahtmiste ja tegelike eesmärkidega. Et kui me ise omal ajagraafikut ei tee, siis selle ajagraafiku teevad meie eest teised inimesed üldjuhul. Ja nemad teevad juba seda lähtuvalt sellest, millised on nende soovid. Aga lähme edasi. Ja küll, ma tegelikult soovitan, et te ka eesmärgi kirja paneksite endale. Sellepärast, et kui see eesmärk on meil silme ees, siis uskuge mind, seda on palju parem jälgida. Aga te võite seda teha pärast ja kohe tegema. Nii, kui eesmärk on tehtud, kas jällegi, siis me võime öelda, et nüüd on minu osa täidetud. Et siit lõpeb nüüd see tee, kus inimene peab edasi minema ja et siit nüüd algab kõik puhtalt Jumala maa. Järgmine asi. Plaan. Mis asi on plaan? Plaan on see, kui me paneme kirja kõik või mõtleme valmis kõik vajalikud tegevused selle eesmärgi saavutamiseks. Ma olen kokku puutunud paljude sportlastega, kes planeerivad oma treeninguid juba mitu aastat ette. Need on oma kindel eesmärk ja selleks, et seda saavutada, selleks koostatakse teatud treeningplaan. Seal on kirjas kõik väga detailselt, mida selle eesmärgi saavutamiseks peab tegema. Ja uskuge mind, palju paremaid tulemusi saavutavad need sportlased, kellel on eesmärk ja kellel on oma plaan tehtud valmis. Kuid ka sellega asja ei piirdu veel. Kui me oleme välja mõelnud, mida me tahame, oleme kirja pannud oma eesmärgi ja oleme paika pannud ka plaani ja vastavad tegevused. Ma tegelikult täiesti teadlikult ei too teile väga palju näiteid, mida nagu võiks need eesmärgid olla, mis võiks need tegevused olla, sest et me võiksime ise selle peale mõtlema. Sest muidu on nii, et ma ütlen teile ette. Nii et mõelge ise. Kui me oleme oma tegevused kirja pannud, siis järgmine asi, mida me peame tegema, on esimene samm. Tegelikult see ongi kõige olulisem asi. Sageli inimesed selleni üldse ei jõuagi. Kui nad kõik eelneva plaani eesmärgi on välja mõelnud, siis esimese sammuni sageli paljud inimesed ei jõua. Kuid ometi on see esimene samm kõige olulisem. Ma ei tea, kas te olete kunagi näinud köiel kõndijaid. Televiisorist. Täiesti uskumatu, kuidas inimesed suudavad seal astuda. Ja ma kuskilt lugesin, et tegelikult, et saavutada seda tasakaalu, siis kõige alus ongi tegelikult see esimene samm, mis nad teevad. Kui nad juba selle käigus tasakaalu kaotavad, siis edasi ei tule enam midagi välja. Aga selle tasakaalu saavutamiseks on see esimene samm kõige tähtsam. Ja seetõttu nad ei tee seda esimest sammu kunagi ka väga kiiresti, see on väikese sellise ettevalmistusega. Aga kui esimene samm tehtud, siis edasi neil läheb juba kiiremini. Nii, kui esimene samm on astutud, mis me edasi peame tegema? Me peame ära tegema kõik selle, mis me oma plaani oleme kirja pannud. Ja me peame olema püsivad. üks Ameerika president Calvin Coolidge on öelnud, et miski maailmas ei asenda püsivust. Ja oma eesmärkide saavutamiseks ongi püsivus kõige olulisem. Olete võib-olla kuulnud ka sellist mõistet nagu kinnisidee. Ehk see tähendab seda, et kui inimene on midagi väga-väga tahab, et siis on tema kinnisidee. Ja kuigi sellel sõnal on tegelikult ka selline negatiivne varjund, siis minu arust on selles palju ka positiivset. Ehk selleks, et me midagi tahaksime saavutada, peaks meie soovid muutuma kinnisideeks, sest ainult siis me suudame püsivalt selle nimel töötada. Järgmine punkt. Tööta meeskondlikult. Mis see tähendab? See tähendab seda, et igal pool meie ümber on inimesi, kellel ilmselt võib olla sama eesmärk, mis meilgi. Meil on perekond, meil on töökaaslased, meil on koguduse liikmed. Uskuge mind, öeldakse ka, et kaks pead on ikka kaks pead. Et kui me ühise eesmärgi nimel koos töötame, siis on ka seda palju lihtsam saavutada. Meil on töö juures päris tihti korraldatakse meeskonnatöö koolitusi. Ja selle eesmärk ongi see, et panna kõik inimesed töötama ühe eesmärgi nimel nagu meeskond. Selleks tehakse erinevaid harjutusi, kus kaasatakse kõik inimesed. Nii et otsime need inimesi, kellel on sama eesmärk, mis meil, ja nad ei ole meie konkurendid, vaid nad on meie abilised. Järgmine samm. Kui me oma eesmärgi oleme püstitanud, oma plaani täidame, siis me peaksime ka aeg-ajalt jälgima, kuidas meil selle eesmärgi saavutamine läheb ja plaanide täitumine. Ning päris sageli tekib meil küsimus või arusaam, et nüüd on kõik. Me oleme püstitanud eesmärgi, me oleme pannud plaani paika, aga no kuidagi ei lähe nii, nagu me soovime. Mis sellisel juhul teha? Kas tegemist on läbikukkumisega või tegemist on kogemusega? Sellised olukordi negativistid kipuvad nimetama läbikukkumiseks. Positiivsed inimesed kutsuvad sellised olukordi pigem kogemuseks ja veelgi positiivsemad inimesed kutsuvad sellised olukordi õppetunniks. Me rääkisime, et tuleb olla püsiv. Ehk siis vaatamata sellele, et meile tundub, et meie eesmärk ei täitu või kipub mitte täituma, siis ärme anna alla. Oleme püsivad, töötame edasi selle nimel. Aga et nüüd asi väga teoreetiliseks ei läheks, siis tahaksin teile lugeda piiblist ühe loo, kus tegelikult päris suur osa sellest, mis ma teile rääkisin, on ka välja toodud. Kuigi mulle endale väga ei meeldi, kui väga pikki kirjakohte piiblist loetakse, siis ma loeksin teile selle loo siiski ette, sest ja mõelge kaasa, mul on teile pärast seda üks küsimus. Ühel inimesel oli kaks poega ja noorem neist ütles isale: isa, anna mulle kätte see osa vara, mis saab minule. Ja isa jagas varanduse nende vahel. Ja ei möödunud palju päevi, kui noorem poeg kogus kokku kõik ja siirdus kaugele maale. Ja seal ta pillas ära oma vara, elades kõlvatut elu. Aga kui ta kõik oli ära raisanud, tuli ta sinna maale kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enes ühe kodaniku juurde seal maal ja see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, ja ükski ei annud temale. aga kui ta keskenes endasse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siia nälga. Ma asun teele ning lähen oma isa juurde ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütakse. Pea mind nüüd kui üht oma palgalist. Ja ta läks teele ja tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temal ümber kaela ja andis temale suud. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütakse. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja antke temale sõrmus sõrme ja kingad jalga ja tooge, veristage nuum vasikas ja söögem ning olgem rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud, ta oli kadunud ja on leitud. See küsimus, mida tahtsin tegast küsida, et kus on selles loos pöördepunkt või kõige olulisem hetk. Siin võib mitmeks osaks jaotada selle loo. Aga mis teile tundub? Milline hetk on kõige olulisem? Siin küll päris nii ei ole öeldud, aga ma loen selle salmi veel korra uuesti teile. Aga kui ta keskenes endasse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Oluline märksõna. Uues tõlkes ma vaatasin järgi on, et aga kui ta mõttesse jäi. Ta oli teinud asju sisuliselt, mis talle tundusid, et need on head. Ta võttis isa varanduse, mõtles, et läheb kulutab selle ära. Ta ei mõelnud selle peale, kas see on see, mida ta tegelikult tahab, vaid ta tegi oma otsuseid kõik sellistest hetke emotsioonidest. Ja ühel hetkel kahju inimestel on nii, et just raskel hetkel tekivad, suudab inimene mõtlema ükskord hakata. Ja ka siin loos on see, et kui ta oli enam mitte mingit väljapääsu ei olnud, siis ta oli sunnitud endasse keskenema. Ja ta oli sunnitud mõtlema selle üle, mida ta tegelikult tahab. Kui ta jõudis selgusele, mida ta tegelikult tahab, mis ta siis tegi? Ta pani paika plaani või eesmärgi. Ma asun teele ning lähen oma isa juurde. Oli tema eesmärk. Ja kui ta olekski sellesse staadiumisse jäänud, ei oleks ta mitte kunagi koju jõudnud. Üks hea näide, mida ma ka kuulsin, räägib just mehest, kes sattus kunagi Hiiumaale ja kuna ta ei olnud seal enne käinud, siis ta ei osanud kuhugi minna, aga tal oli vaja Kärdlasse jõuda. Ja küsis ühe kohaliku mehe käest, et vabandage, et kas see tee viib Kärdlasse. Ja noh, hiidlased sellise omapärase huumorisoonega inimese ütles talle, et ei see tee vii ise küll kuskile, kui siit astuma ei hakata. Et just nimelt, tee ise ei vii meid mitte kuskile. Isegi kui meil näidatakse õige tee kätte, siis sellest ei ole meil mitte mingisugust kasu. Me võime hakkama astuma. Ja täpselt samamoodi tegi ka see kadunud poeg. Järgmine kirjakoht ütlebki seda, et ja ta läks teele. Ta hakkas astuma. Me ei tea, kas see teekond oli tal kerge või raske, oli see kaugelt tulla või mitte, aga oluline on see, et ta jõudis kohale ja saavutas oma eesmärgi. Kindlasti oli tal seal teel võibolla ka tagasilööke, kus tal võibolla tundus, et äkki ikka läheks tagasi, aga ta ei annud alla ja ta jõudis koju. Et kui ma tahtsin täna rääkida Jumala ja inimese osas, siis kahtlemata Jumal osa on kõige olulisem. Kuid me peaksime aru saama ka sellest, kui tähtis ja kui vajalik on meie enda osa. Reaalselt me peame midagi tegema, et oma eesmärki saavutada. Ja Jumala armastuse üks väljendus on tegelikult see, et ta ei sunni meile seda peale, vaid me saame ise otsustada, mida me tahame ja milline on meie eesmärk. Üks näide veel, mida ma ka iljuti kuulsin, räägib ühest isast, kes kasvatas üksi kahte last. Ja noh, sellisel puhul ikka isa näeb vaeva selle nimel, et oma lastele kõike kindlustada ja võib-olla sageli ei pööra üldse tähelepanu sellele, mida need lapsed tegelikult vajavad. Ja isa läks hommiku vara tööle ja kaks poissi, kes isad siis pidid aitama, üks oli 14-aastane, teine oli 6-aastane, jäid siis koju ja isa andis siis vanemale poisil ülesand, et tuleb aed ära värvida. Aga 14-aastane poiss juba oskab nagu piisavalt hästi mõelda, kuidas seda võimalikult lihtsalt teha. Ja ta mõtles välja hea plaani. Ta kutsus oma noorema venna, 6-aastase, ja ütles talle, et kui sa selle aia ära värvid, siis ma annan sulle terve õhtu otsa hoida oma kuldmünti. Sa saad seda terve õhtu hoida enda käes. Ja poiss muidugi silmad leid särama, sest see raha loomulikult läikis ilusti ja mõtles, et juba sest hoidmisest talle piisab. Ja kui ta siis õhtul isa töölt koju tuli, siis väiksem poeg jooksis talle vastu see kuldmünt särasta käes ja ütles, et näed, mis ma sain, et ma võin seda terve õhtu otsa hoida enda käes. Ja isa muidugi ehmatas selle peale ära, ütles, et kuidas nii, ütles, et vanem vend lubas seda mul hoida, kui ma selle aia ära värvin. Ja isa muidugi mõtles, et kuidas sa nii said üldse teha, sa teed nii suure töö ära ja sa saad seda ainult hoida. Kuid see poiss ei jäänud isale võlgu, ta ütles, et aga isa, sina teed täpselt seda sama. Sa käid igapäev tööl, teenid raha, kuid ometi sa pead selle kunagi ära andma. See on ainult väärtus, mis on ajutiselt meie käes. Sellele ei saa rajada püsivat. Midagi püsivat ei saa rajada sellele. Sest nagu see poiss pidi selle raha õhtul ära andma, siis tegelikult on kõikide materiaalsete väärtustega nii, et need on ajutiselt meie käes. Ja uskuge mind, oma eesmärke nendega siduda ei ole mõtet. On midagi palju püsivamat. Ja kui selle loo näitel seadis see kadunud poeg endale eesmärgi, ma lähen koju, siis minu jaoks on see ka kõige tähtsam eesmärk. Kui inimeste käest on küsitud, et mida nad oma elus kõige rohkem kahetsevad, siis tavaliselt, mis asjad need on? Või kui ma teie käest küsin praegu, siis mis te mulle vastate? Kas on midagi, mida te oma elus kahetsed? Ma olen kuulnud päris paljudelt inimestelt, et nad kahetsevad kaduma läinud aastaid. Ehk aastaid, mille nad on lihtsalt ära raisanud. Nende eesmärkide nimel, mis tegelikult nende jaoks üldse olulised ei ole. Aga selleks, et seda vältida, siis tulebki meil endale selgeks teha see, mida me tegelikult tahame. Ja ma tahaksin teile lõpetuseks lugeda kohe kirjakoha. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõigest tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks. Ka piibel kutsub meid tegelikult üles, et me peame endale selgeks tegema, mida me tahame, mis on peaasi meie jaoks. Ja kui me oleme selle selgeks teinud, siis uskuge mind ja oma eesmärgid seadnud, siis on neid hetki kindlasti vähem, mida me kunagi tulevikus peame kahetsema, et need on raisku läinud hetked meie jaoks. Nii et pange oma eesmärgid kirja. Kui teil ei ole paperit, siis ma võin teile anda siit kohe. Aga mõelge selle peale. Ja üldiselt on eesmärkid ja nii, et mida detailsemalt ja konkreetsemalt need on kirja pannud, seda parem on neid jälgida. Tuleb vältida selliste üldsõnaliste eesmärkide kirja panemist. Ja ma tean veel seda, et soovitav on eesmärgid kirja panna mina vormis ja olevikus. Mitte tulevikus. Sest siis meile võib tunduda, et see kunagi tulevikus saab. Aga eesmärk peab olema meil juba praegu olemas. Nii et soovin teile seda, et te teeksite selgeks, mis on peaasi ja et te oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks. Aamen. Meil on laulda veel lõpulaul ja see lõpulaul räägib ka ühest raskest teekonnast, kuid selle teekonna lõpp kindlasti on õnnelik ja selle laulu number on 220. Oh küll tee on pikk ja raske. me alandame oma südamed lõpupalveks püsti seistes. Hea taevane isa, me tahame sind tänada, et sina teed oma osa alati ustavalt, kuid me palume sind, et ka meie võiksime täita seda osa, mida sina meilt ootad, et me võiksime paika panna oma eesmärgid, et me võiksime teha õiged sammud, kinnita sina meie jalga ja juhi meid kõik ikka. Jeesu nimel, aamen. Meie tänane koosolek on lõppenud, kohtumiseni siis järgmistel kordadel.